Lokið til málstekur háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Steinunn Þóra Árnadóttir.
Herra forseti, við ræðum hér um breytingu á áfengislögum um sölu á framleiðslu stað. Við í þingflokki Vinstri grænna við gerðum fyrirvara við þetta mál þegar það var afgreitt út úr þingflokknum og höfum og í raunar í öllum umræðum sem að hafa farið hér fram um breytingar á áfengislögum lagt áherslu á að áfengi sé ekki nein venjuleg neysluvara og að það eigi ekki að meðhöndla það sem slíkt. Og höfum bent á og haldið til haga og tekið undir með þeim sem að hafa bent á heilbrigðis og lýðheilsu sjónarmið í þeim efnum og það er á þeim grunni sem að við höfum talað í breytingum sem að áður hafa verið lagðar fram verðandi smásölu á áfengi. Það allir sem hafa fylgst með umræðu um þessi mál já, undanfarin misseri ára eða jafnvel ára tugi held ég að þekki vel þessi sjónarmið og það hefur auðvitað verið margt ítrekað bent á það að aukið aðgengi stuðli að aukinni neyslu og við höfum svo sannarlega fengið góðar og ítarlegar umsagnir hvað það varðar meðal annars frá embætti landlæknis. Mér persónulega finnst að hér hafi ráðherrann gert vel í því að stíga að leggja fram mál sem að ég held að geti orðið grundvöllur að einhverjum sem við gætum kannski náð saman um. Það er að segja að þeir sem á annað borð eru komnir á stað þar sem að fer fram framleiðsla á öli geti keypt með sér vöruna og tekið með sér heim. En ég held að allsherjar- og menntamálanefnd verði að kafa mjög vel ofan í þá umgjörð sem þar er sett utanum. Því eins og málið horfir við mér, þá finnst mér að eins og málið er lagt fram að það snúist í rauninni bráðpröfu sem að þú hefur með þér heim en ekki magn innkaup á vörunni og ég vil bara taka það fram að vegna þess að það eru skiptaskoðanir nákvæmlega þetta í þingflokki Vafki þá er ég hér að lýsa minni skoðun á nákvæmlega þessu efni. Mér finnst því ekki endilega boða allt og gott að ráðherra segja hér að hún telja frumvarpið eins og það er hér lagt fram standist mögulega ekki jafnræðis sjónarmið vegna þess að hér er ekki verið að leyfa netverslun. Í mínum huga er það einmitt í þessum búningi sem að mér finnst vera flötur á því að skoða þetta vegna þess að það er í rauninni ekki verið að gera breytingu á sölunni hvað varðar mikið magn og þannig sé hægt að halda utanum lýðheilsu vinkilinn á málinu. En að því sögðu þá held ég að nú sé gott að allsherjar- og menntamálanefnd kafi mjög rækilega ofan í þetta mál og umgjörðina og í þeirri vinnu verði einmitt einnig kallað eftir sjónarmiðum þeirra sem hafa sérstaklega verið að benda á lýðheilsu hlutan í málum sem snúa að áfengis löggjöfinni. Þannig að ég ætla í það minnsta að skoða málið með opnum en gagnrýnum og varfærnum huga.
Þá er andsvar